Գլուխ 12-րդ. Խորհրդի նիստը. Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր դոկտոր Սարազենի ստեղծած քաղաքի հանդեպ պողպատի արքայի տածած ատելությունը. Բոլորն էլ գիտեին, որ Շտալշտադտը հիմնված էր Ֆրանսվիլին հակադրելու համար. Բայց հարձակվել խաղաղ քաղաքի վրա, ավերել և կործանել այն, օգտվելով իր կոպիտ ուժից, այդ բանը ոչ ոք չէր կարող սպասել. Սակայն Նյու Յորք Հերալդ թերթը շատ որոշակի էր արտահայտվում. Ըստ երևույթին, մամուլի այդ ազդեցիկ օրգանի թղթակիցները մի կերպ իմացել էին Հերշուլցեի մտադրությունը և շտապում էին նախազգուշացնել Ֆրանսվիլին. Նրանք պարզ և որոշակի ասում էին. «Չի կարելի կորցնել և ոչ մի ոպե»։ Հարգարժան դոկտորը նախ շփոթվեց. Ինչպես բոլոր ազնիվ մարդիկ, նա երկար ժամանակ չէր կարող հավատալ այդպիսի կարծիքի. Նա չէր պատկերացնում, որ մարդ կարող է այն աստիճան այլասերվել, որպիսի նրա մեջ առանց պատճառի, պարզապես ինչ-որ խևությունից ցանկություն առաջանա կործանել մի քաղաք, որը որոշ չափով պատկանում է ամբողջ մարդկությանը. «Բավական է նշել», միամտորեն գոչեց դոկտոր Սարազենը, «որ մեզ մոտ այս տարի մահացության տոկոսն իջել է մինչև 1.1%, որ մեզ մոտ չկա և ոչ մի ընտանիք, որի 10 տարեկան երեխան կարդալ ու գրել չիմանա, որ Ֆրանսվիլի հիմնադրման օրից մեզ մոտ չի եղել գողության և սպանության և ոչ մի դեպք. Եվ ահա գտնվում են բարբարոսներ, որոնք ծարավի են խեղտելու իր բնում մի այսպիսի սքանչելի փորձ. Ոչ, ես չեմ կարող հավատալ, որ գիտնականը, քիմիկոսը, թող նա թեկուզ 1000 անգամ գերմանացի լինի, կարող է ընդունակ լինել նման չարագործության. Ոչ». Սակայն չէր կարելի հաշվի չառնել այդ բարյացակամ թերթի նախազգուշացումը, և անհրաժեշտ էր շտապ միջոցներ ձեռք առնել ինքնապաշտպանության համար։ «Պարոններ», ասաց դոկտորը, դիմելով ներկա գտնվողներին, «դուք իբրև քաղաքացիական խորհրդի անդամներ, ինձ հետ միասին պետք է քննարկեք, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռք առնել մեր քաղաքի փրկության համար. ինչ պետք է անել նախև առաջ»։ «Ոչ մի հնարավորություն չկա արդյոք համաձայնության գալ»։ «Համաձայնության գալ պատերազմից խուսափելու համար, առանց արատավորելու մեր պատիվը», ասաց պարոն Լենցը։ «Ոչ, այդպիսի հնարավորություն բոլորովին չկա», վրա բերեց Օկտավը։ «Ամեն ինչից երևում է, որ Հերշուլցեն որոշել է կռվի դուրս գալ մեր դեմ, ինչ գնով էլ որ լինի. նրա ատելությունը դեպի մեզ հանգիստ չի տալիս իրեն, և ակտերև է, որ նա ոչ մի զիջում չի անի»։ «Այդ դեպքում մենք պետք է նրան արժանի հակահարված տանք», ասաց դոկտորը։ «Դուք ինչ կարծիքի եք, գնդապետ, կարող ենք դիմադրել Շտալշտադտի թնդանոթներին»։ «Ամեն մի ռազմական ուժ կարելի է ետմղել ուրիշ նույնանման ուժով», պատասխանեց գնդապետը։ «Սակայն բանն այն է, որ մենք հնարավորություն չունենք պաշտպանվելու այդ նույն միջոցներով և զենքերով, որով պատրաստվում է մեզ վրա հարձակվել Հերշուլցեն. շատ երկար պատմություն կլիներ պատրաստել այնպիսի թնդանոթներ, որոնք կարողանային պայքարել նրա թնդանոթների դեմ. Եվ պետք է խոստովանել, որ ես կասկածում եմ, թե մենք ի վիճակի լինենք այդ անելու. Դրա համար պետք է ունենալ հատուկ սարքավորված արհեստանոցներ. Մեզ համար միակ հնարավոր ելքն այն է, որ թշնամուն թույլ չտանք մոտենալու քաղաքին, թույլ չտանք քաղաքի պաշարումը»։ «Ես իսկույն խորհրդի նիստ կհրավիրեմ», ասաց դոկտոր Սարազենը, և տեղից վեր կենալով հյուրերին առաջարկեց անցնել իր աշխատասենյակը։ Աշխատասենյակը մի ընդարձակ և լուսավոր սենյակ էր։ Նրա 3 պատերը մինչև առաստաղը ծածկված էին միմյանց վրա դարսված գրադարակներով. 4-րդից նկարներ էին կախված, իսկ նրանց ներքևում երևում էր մարդու հասակի բարձրության, համարակալված, լսողական խողովակների նմանվող ապարատների մի ամբողջ սիստեմ։ «Հեռախոսի օգնությամբ Մենք այժմ կարող ենք խորուրդ գումարել առանց տնից դուրս գալու, ասաց դոկտորը և սեղմելով կոճակը, գործողության մեջ դրեց լարերի մի ամբողջ սիստեմ, որոնք դոկտորին հաղորդակցության մեջ դրեցին քաղաքային խորհրդի անդամների բնակարանների հետ. Երեք րոպե հետո ամբողջ ապարատները, որ միացված էին դոկտոր Սարազենի ապարատի հետ, պատասխանեցին. «Լսում եմ»։ Դոկտորը կանգնեց միկրոֆոնի առաջ, հնչեցրեց փոքրիկ զանգը և խորհուրդը հայտարարեց բացված. «Խոսքը տրվում է հարգելի գնդապետ Հենդոնին. նա խիստ կարևոր հաղորդում ունի անելու քաղաքային խորհրդին»։ Գնդապետը կանգնեց միկրոֆոնի առաջ և կարդալով Նյու Յորք Հերալդի հաղորդումը, զեկուցեց խորհրդին, թե իր կարծիքով ինչպիսի միջոցներ պետք է ձեռք առնել առաջին հերթին։ Հենց որ նա վերջացրեց, վեց համարը նրան տվեց հետևյալ հարցը. «Գնդապետը հնարավոր է գտնում արդյոք պաշտպանել քաղաքը, եթե այն միջոցառումները, որոնց մասին նա խոսեց, անբավարար լինեն կասեցնելու թշնամուն և արգելելու նրան քաղաքին մոտենալը»։ Գնդապետը դրական պատասխան տվեց։ Այնուհետև համար յոթը հարցրեց, թե մոտավորապես ինչքան ժամանակ ունեն ֆրանսվիլցիները ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու համար։ Պարզ է, որ գնդապետը ճշգրիտ պատասխան չկարողացավ տալ այդ հարցին, բայց ասաց, որ իր կարծիքով պետք է ջանալ բոլոր հնարավոր միջոցառումները ավարտել երկու շաբաթվա ընթացքում։ Համար երկուսը հարցրեց. «Պետք է սпасել հարցակման, թե գերադասելի է կանխել այն»։
«Պետք է ամեն ինչ անել կանխելու համար», պատասխանեց գնդապետը։ «Եթե մեզ սպառնան ծովից, պետք է պայթեցնել Հերշուցեի նավատորմը ստորջրի ականներով»։
Դրանից հետո դոկտոր Սարազեն առաջարկեց քիմիկոսների, ինժեներների և հրետանավորների գիտական խորհուրդ գումարել, քննարկելու համար քաղաքի պաշտպանության գնդապետ Հենդոնի մշակած պլանը, որպիսի այնուհետև անմիջապես ձեռնարկեն նրա իրականացմանը։ Դոկտոր Սարազանից հետո համար առաջինը հարցրեց. «Ինչ գումար կպահանջվի քաղաքի պաշտպանության աշխատանքները անմիջապես սկսելու համար»։ Գնդապետ Հենդոնը պատասխանեց, թե դրա համար պետք է տրամադրության տակ ունենալ 15-ից մինչև 20 միլիոն դոլար։ Չորրորդ համարն առաջարկեց անմիջապես Ֆրանսվիլի քաղաքացիների ընդհանուր ժողով գումարել։ Նախագահող դոկտոր Սարազենը այդ հարցը դրեց քվեարկության, որը ընդունվեց միաձայն։ Դրանով էլ ավարտվեց խորհրդի նիստը։ Ժամը 8-ն անցկես էր։ Նիստը տևեց ընդամենը 18 րոպե, և ոչ ոք ժամանակ չկորցրեց գնալ գալու և միմյանց սպասելու վրա։ Քաղաքացիների ընդհանուր ժողովը գումարվեց միևնույն պարզ և արագ միջոցով։ Դոկտոր Սարազենը քաղաքապետությանը հեռախոսով հաղորդեց խորհրդի որոշումը, և հենց նույն րոպեին 280 գաղութներում, որոնք գտնվում էին քաղաքի խաչմերուկներում, հնչեցրին էլեկտրական զանգակիկները, իսկ այդ զանգակիկների վրա դրված լուսավորվող թվատախտակի սլակները կանգ առան 8:30-ի վրա։ Դա Ֆրանսվիլի ընդհանուր ժողովի համար նշանակված ժամն էր։ Լսելով զանգի ձայնը, Ֆրանսվիլի քաղաքացիները շտապ դուրս եկան փողոց։ Անցորդները աչքերը բարձրացնում էին մոտակա թվատախտակին, և ամեն ոք գիտակցելով, որ նրան կանչում է քաղաքացիական պարտականությունը, գնում էր դեպի քաղաքային հրապարակը։ Նշանակված ժամին բոլոր ֆրանսվիլցիները հավաքված էին։ Դոկտոր Սարազենը և խորհրդի մյուս անդամները նստած էին իրենց տեղերում, տրիբունայի վրա։ Գնդապետ Հենդոնը, որ պետք է ելույթ ունենար հաղորդում անելու համար, կանգնած էր աստիճաններին, սպասելով, որ իրեն խոսք տան։ Քաղաքացիների մեծամասնությունն արդեն գիտեր, թե ինչու էր հրավիրված այսօրվա ժողովը, քանի որ խորհրդի նիստի արձանագրությունը ֆոնոգրաֆով սղագրված էր քաղաքային խորհրդում և անմիջապես հաղորդված թերթերի խմբագրություններին, իսկ նրանք րոպեապես բաց թողեցին արտակարգ համարներ և հայտարարության ձևով փակցրին քաղաքի պատերին։ Քաղաքապետության սրահը ուր տեղի էր ունենում ժողովը, մի ընդարձակ շենք էր, ապակյա տանիքով. Բարձր կամարի տակ ամրացրած գազային եղջյուրիկների շարքը սրահը լուսավորում էր միահավասար վառ լույսով. Ամբոխը կանգնած էր հանգիստ և ինքնամփոփ. Բոլորի դեմքերի վրա զգացվում էր սեփական արժանապատվության գիտակցությունը և անվրդով հավատը իրենց ուժերի նկատմամբ. Ուղիղ ժամը 8:30-ին նախագահը հնչեցրեց զանգակը և դահլիճում տիրեց քար լռություն. Պարզ, եռանդուն տոնով, առանց ռետորական հնարամտությունների և գունազարդումների, բայց հասկանալի և հստակ, այնպես ինչպես խոսում են այն մարդիկ, որ գիտեն, թե ինչ են ուզում ասել, կշռադատում են յուրաքանչյուր խոսքը և իզուր չեն շռայլում բառերը. Գնդապետ Հենդոնը ժողովականներին հայտնեց, թե ինչպես հերշուրց են, որ խորատելությամբ էր լցած Ֆրանսիայի և դոկտոր Սարազենի հանդեպ, երթվել էր ոչնչացնել նրա ստեղծած գործը և այժմ վճռել էր իրականացնել այդ երթումը. Նրա տրամադրության տակ, ինչպես հաղորդել է Նյու Յորք Հերալդը, կան հրեշային միջոցներ, որոնցով նա պատրաստվում է երկրի երեսից ջնջել Ֆրանսվիլը և նրա բոլոր բնակիչներին։